دغمخ کی صورت کی حکم او ذکر و جہاد فی سبیل اللہ پدے کی دا اللہ دا طرف نہ دا فتح حکم نے دا فتح حکم نے دا طرف دا اللہ نہ اصل کی نبی علیہ الصلات والسلام چکل ہجرت کو مدینے تو یہ بیتا مدینے تو یہ بیتے ہجرت کو نخوب نبی علیہ السلام لگلے ہو داش پگم کالو دے ہجرت چزاؤ رما مرگری مکی مکرمے تلاڑیو دا عمرے دا پارا او عمرہ مکڑی دا اللہ دے نبی خوب وہی وی او دا دی دا پارا دا کال پا عید نوشو جدا وکم کالی دا خوبی چی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا ذکر کو ندا آغی تا زنو کم شوک راغے نورا روان شو داش پگم کالو دے ہجرت اور نبی علیہ الصلات والسلام دے پیر پرز را روان شو اور دا دے ذی القعدی میاش و لگ دا اس چی شورو دا دے توی دے ذی القعدی میاش محدیبی مقام کرور سے دو آغزین مشرکان و تخب پنیت نور آغلی عمرہ بکا واپس بزو لیکن اگر اجازت نکو وینا من پہ اس طریقہ ستا ستا دا مرگری بھی شکرے خوے ندغ حدیبی مقام کی صدتا سلس رضی باوی لشن رضی نبی علیہ السلام دے رہو اور بس اگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرے نکو اور سلح سلح شورو شو دیتا گئی سلح دا حدیبی اور سخ سخ شرطنے کو مسلمانانو لگول اب ایتا سو بس کال نہ رہ رہے احرام نہ وہ کلاؤ کئی دا قربانی وہ کئی بل کال لبر آ گئی کچھ دری روزی تیری کے میں واپس بزائی اور دیر سخ سخ حکم نہ لگ بائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پاوے دیر پریشانو چدا خدائی تمہیں مانے سخ سخ حکم نہ مقرر کر واپس نبی علیہ الصلات والسلام سر را روان شل نبی علیہ السلام لا مدینی منوری تنورا رسیدلے چدا سورت اللہ رولے گل انا فتحنا لک فتحا مبینا اللہ ویدا خطا سمانے گران گران شرطنے لگی اوستاس پہ ذہنین دے مشرکان دے گران گران شرطنے بوج روستے خوزما حبیب دا صلح بس فتح دا حدیو جنا بائے صحابہ کرام ہو گئی تاسو مد مکی فتح تا فتح وائے اور منگ دا حدیبی اگر تسوی فتح مورتا ہے ندی کہ اللہ رب العزت داغی ذکر کئی اور دی کہ نبی علیہ السلام پلی سفر کے دیر معجزات سرگن شو دیر معجزات دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلی کی سرگن شو معاویہ ابن قرہ رضی اللہ عنہ ہوئی چماوری دلی دا عبداللہ ابن مغفن رضی اللہ عنہ ہونا مسند احمد حدیث تے امام ابن کثیر ذکر کرے وہی نبی علیہ السلام پکال دا فتح پا سفر کی دا صورت لستو پا سورلی سور دا اللہ دا حبیب واسی مجیب آوازو چی پیغمبر ہوئی او قرآن پی نازل شوی وی نداغی بسخن نماوی رضی اللہ تعالیٰ نے مرگور تو ہوئی مالا آواز و ترتیب یاد دے ویک دا یار نوچ راکول خلق برا جمشی نماو در طویلے وچ رسول اللہ دا سورت سنگ لستو پس پر لئی دا مبارک سورت چھ پشپگم کال ہجرت چھ کل نبی علیہ السلام دا حدیبین را واپش نمدنی منورے تنور آگلے چھ دا اللہ رولے گلو اور پدی سفر کی دے نبی علیہ السلام سر سوار لسو نوالی پینزن لسو پر تعداد راغلے دا صحابہ کرام تلیو اور دا حدیبی مقام کی دے رشل امام بخاری رحم اللہ علیہ حدیث ذکر کرے ویار اگے کی اوکیو منگ اگے نوبر ایستی نو اگے کی دور اگنی 1500 کسان 1400 ڈیر شیل نکون کیے مطشک نبی علیہ السلام تا خبر رسی چاہو کوئی سر جمعہ دیروا خطش شو نو نبی علیہ السلام راغے او دی کوئی پا غار کے ناس تھا او دے لگے اوبر او اختی نادس یوکو خنک و دعا چولی غلوفی کی راتوی کی مزمزیو کا او دعا غفتا او سن صبحو فیها بیاد او دس اغ مبارک او گئی پا کوئی کی وروارو نی او لغن تو اتنی دا صبرو کئی نو بس اغ کوئی دا سے جوشو والو پا موسا او دا سمر لخکر چو نو سرد و خانو دا سورلونا او سرد لوخونا طول دوبونا سشورو مارو شل پا دیوانی داد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ اسم دا کوئی نشانات شتا زور کوئی رے اور بالکل طاقتو کی دا رسول نخ جوڑی شوی حدیبی مقام کی داد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ اور دا حدیبی اصل کی صحابہ کرام ویلنگ بدا فتح شمیرل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویز پڑی سفر کی دا نبی علیہ السلام سر مرگرے نماتی دی یوشی تا پوسو کو درے پیرے خدا اللہ حبیب جواب رانکو نو ایما غلطی وی جان لغسشو چگور تا دا اللہ دا حبیب ندرے پیرے دی و خبر تا پوسو کو اور نبی علیہ السلام جواب درنکو جور تا لغسشو نو ایز پریشان شو مزلکی دا یارا وا چیز ما بارک قرآن پاک نازل نشی نو ایز پا سورلائی سور شو دا سی سورلی میں تیز کا مخ کے لارم دا دی یاری نا چه ما بارک قرآن نانش یہ جنو کا تلگی کی آواز کا ان کی آواز کا نظرال مومانی جبا زما بارک جور سرا نازل شی دیکھ نبی علیہ السلام ولاد دے اویوی چه نزل علی البارح سورت ہی احب علی من الدنیا وما فیها وی دیگاش پا کمائے سورت نازل شی او دا ما تو دی دنیا ناو دنیا کی چی سدید آغتولنا بہتر رہے اَدَوْلُ سِلِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ دیکھ دا اللہ دا حبیب دیر لئے شان دے اللہ وی بے شکا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ بے شکا حکم کرے دے من دا فتح تاو پارا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا بے شک حکم د فتح کڑے ممتا د پارا حبیبا فتح مبینا فتح اخکارا لیغفر لک اللہ دید پارا چی بخنو کی تا تا اللہ ما ہغا تقدم من ذنبک چڑوان دی تیرشی دی استاد گناہ نالا اللہ د حبیب گناہ نوا دیتا ویتر کی اولا خدا اللہ د حبیب پا ذہن کی بس اغای او زنب و گناہ کاری دا وما تا خروا چی رستنی او کل چی دایاتون نبی علیہ السلام و رستنوی فرمائل وی دا ما تا دا دنیا و دا ما فیحان بہتر دی صحابہ کرام و تیو لستل رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نئی احنی ان مری ان یا نبی اللہ بین اللہ عز و جل ما يفعل بك فما ذا يفعل بنا چرا اتنے مسل چلا و ماستا مخ کے اور اس پر سے معاف کری نو صحابہ وہ مبارک دی ڈیر مزیدار دی دا اللہ حبیب دا دا خستا و دا اللہ پہ من کے معاملے دا زمون غریبانا نو دا پارا بسی تا سو خو مخ کے اور اس پر اللہ سے معاف کر زمون دا پارا بسی نو یہ اللہ دا آیاتو نہ رو لے گا دا رس تو وی آیات تینزم لوگ ہو رہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا آیات ختم دو پورے اید اللہ حبیب استاق مخ کے عرصت ورس معاف کل مبارکی نو زمین دا پارا بسی نو اللہ دا تنظم آیات رو لی دلو چھے تاسو دا پارا بنداوی تاسو دا پارا بنداوی دا اللہ حبیب دیدے پر نزول دیر زیاد خوشحال شو او کم مقام کی جدایاتون نادر شیو نباد زجنان نمور تاخلیا کری الغمیم کرا الغمیم مقامو چی نبی علیہ السلام پخپل سورلی بان سورو او دا آیاتون اللہ رب العزت رو لگلی نو چاورتوی نبی علیہ السلام تا افتح ہوا دا اللہ حبیب از بزدغ فتح دا نبی علیہ السلام والذی نفس محمد بیدی ہی صلی اللہ علیہ وسلم قسم نبی پا غزات چی زماروح دعوت لاس کرے انہو لفتح دا بس دا مکی معظم فتح دین دو کالا پس بیا مکم و کرم سشو اغا فتح شو او اغا وعدہ چویلی کلی و اقلا قتل کی وعدی وی شرطنو پا خپل داغی مخالفتن شروع کر داغی مخالفتن اخپل شروع کر او اللہ رب العزت پدی کی مسلمانان دا پار دیر احلار و گرزولی او دین پس فتح دا خیبر شو دین پس فتح دا خیبر شو دا خیبر فتح شو او داغی غنیمتون نبی علیہ السلام پای تقسیم کر او دین پس نبی علیہ السلام جدا آیات را نازل شو نو عبادات تے ملاو تڑلا عبادات تے ملاو تڑلا او داغ مکو چی قدمون مدارکی دا دیر ادری دو دو جن اوپر سیدر نو نبی علیہ السلام تے صحابی را غورتوی علیسا قد غفر اللہ لکا ما تقدم من زندک و ما تاخر دا اللہ حبیب استا خمک کے عرص تو عرص اللہ معاف کری نو دا دمرا تکلیف دے کوئی چی قدمون مبارک مو پڑ سیدر لو طولش پی شوگی رکھوئی دا اللہ حبیب وی افلا اکون عبدا شکورا چی اللہ دمرا انعامات احسانات زما عجیب بند سر کری نزولی نزولی دم دا اللہ بند شکر گزار دا شان ورط ام المنین عائشی رضی اللہ عنہ مویلی ام المنین فرمائی رضی اللہ عنہ وی کل چی نبی علیہ السلام نموس کولو نو دمرا با اگو دید ری دو چی قدمون مبارکو چاو دلو خیو پر سے دی نو عائشی رضی اللہ تعالی عنہ ورطوی یا رسول اللہ اتسنع هاغا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ تاسو دا سی کوئی چی قدمون مبارک مو پر سیدل او استاس و مخ کے عرصت واللہ عرص معاف کری نو نبی علیہ السلام ورتوئی یا عائشتو افلا اکون عبدا شکورا اے عائشو چی کلا اللہ رب العزت دمر احسانات کری پا ما نزول دا اللہ بند شکر گزار نجوڑے گا زد اللہ شکر گزار بندولی میں جوڑے گا علماء لکلی دا پا سبب دیوی نبی علیہ السلام حدیبی مقام تشرات لو نو پا کم اوخو چی سور و غیسو پیری بدرے یو خوڑے حدیبی مقام تشرات رسے صحابوں پی آوازن اوکر کل ساروے سورلی بدری یو خوری ان قریب ای چی سور و غرزن صحابوں پی آوازن اوکر نبی علیہ السلام ورطوی آوازن مکوی پدے دا بدرے خوڑل او دا دی دا سی ٹوکر خورن دا دی عدت نوے او خکی ناس و نبی علیہ السلام قسم لیدی دا اللہ قزاد والذی نفسی بیدی لا يسألونی اليوم شیئا يعظمون به حرمات اللہ تعالی الا عجبتهم الیہا وی زماد پا اغزاد قسمی چی روح میں دا غلاس کرے نن بدا مشرکان زمان دا اغدا سے خبر تپوس و سوال لکی چی دا اللہ دا دی کور و دا دی حرم شریفی زتی مدر زبا اغا قبلو دا شرطن قبول کل او ایچا چی دا اللہ دا پارا توازو و عجزی اختیار کا نو اللہ نورم عزت سیوا کئی نو اللہ وی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّتْ نَزْيَاتَي اللَّهِ وَبَنْدَلَرَ پَمَافَي چھوڑے کہ مَافَي صفت دے سوک زیاتے کئی دے مافی کئی مگر عزت دے دیری وَمَا تَوَاغَ أَحَدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ زَان نَدِ عَجِزْ کَرِ وَوْتَنَ اللَّهَ تَمَغَرَ اللَّهُ چَتَي ندا اللہ حبیب چنن کم دا سے شرط بھی چه دی پتی دا حرم شریف دی عزت خیال ساتی زب آغا قبلو نو دی کور دی عزمت دا وجنا سخ سخ شرطن عمر دا سی شرطن عمر چه صحابه دستر گناو اختی روانه دی زکای داوی لیو چه کمون کسوک مسلمان شی درو تختی نراکے بی ہو کتاسو کی العیاض باللہ او سڑے مرتف شنو من گئے نگر کرو دا سلح لکلے کی دا چه ابو جندل لزی اللہ مپات کرو بیڑو کی دا لس مل مزر رکھو او ځان مخ کې وغورځولو او هغه په والو ته کولو باندې دې دې لږ رسېدلې په تکلیفونو نو صحابه کرام وي چې دې خو نه در کوئی لاسل هم دې لیکلې نو وینه کدا نه راکوو موږ سره صلح نه کوو نو هغه په داسې اتکړو کې بیا به تلل دا د مسلمانانو زړونو په دې سپېدل زخمي کېدل صحابه کرام په جڑا جڑا کې او هغه به بیا دیوي چې وتا سما ورکوي یعنی وی سړی په خپل کې ډېړی په لاس کې اتکړی او په دل لس مل منزل حدیدی ته کو او ځان دې تکلیف په حالت کې مسلمانانو ته ورسول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ته فکر مکا الله به سازباب جوړ کړي ناغه ندا سے اس بات جوڑ فل چاہو ولور کو دینا پس ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ و صحابی وغیرہ تختے دو مدینہ منورہ تراغ مشرکان اور پس دو سڑی رہ لے گل بیتا من سر وعدہ کری نبی علیہ السلام میں ما وعدہ کری تبزے مشکا شریف کندا حدیث تے نور کتابوں میں ذکر کرے ناغہ ور سر نبی علیہ السلام کو دو وعدے مطابق اور دا اللہ دا حبیب دا اللہ کو وعدے یقینی چا اللہ صلی اللہ رب جوڑے دغ صحابی چراغ لار کے مشرکان دوار سر پھر آئے تر اللہ سے تو اڑو راڑو لدو لوگا خسا جی بور آئے ماں پری ڈیری تجربی گئی تمہارا راک بس چور کاغے پڑے سر واٹ اب قبل مدنی منورے ترو تختیر آ نبی علیہ السلام تو مر گرے اور اعلی قتل کو آ بس زم دغ شان الا بچ نبی علیہ السلام تو صحابی اللہ حبیب استا وعدہ اللہ پورا کرے تازہ ورکڑے نبی علیہ السلام نے نسار و حرب یہ تو خود اور دا پارا پا منزلی دا اور لڑو نی دے پیسے جی بیان ورکے نو تختے دو اولاد و دریاب پا غار دے رشو کم صحابہ چی مکم و عظمت و تکالیف و نتنگو ایلم چی پتو لگو نتول رو تختے دل دا و تولے و جماعت جوش اور دا دل کار بسو چی مشرکان تیمت چی تتلیش القافلہ چی بتلائی دے قتل کل مال بیتے واغستو تردی چی دا مشرکان مجبور شل نبی علیہ السلام تو زمون شرط بس ختم نے خدای دې منته کې چې مدینه منوره تراش نبی علیہ السلام خط لیکلو اور روایت کراغلی د دې جماعت مشر ابو بصیر رضی اللہ عنہ چې تاسو مدینه لراشه نو کله چې د نبی علیہ السلام خط رسول دې صحابی جن کدن شروع او په جن کدن کې د الله د حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خط وکړو او په دې طریقې الله نجات ورکو اور دو کالت کی تیر نے چڑی وعدہ پختلا مات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حملے ارادوں کا اور پاتم کال بانی مکم و کرم فتح شو دا صلح حدیبیہ دا دغی دا پارا اللہ رب العزت یو توتیا و تمہید ذکر فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا بے شکا فتح حکم و فیصلہ کر دا من تا دا پارا فیصلہ کری دا من دا فتح دا تا دا پارا فتح مبینا فتح کارا لیغفر لک اللہ دے دا پارا چی بخنو کی اللہ تا تما دا آس تقدم من غملک چروان دی تیر شی دی دا زم یعنی دا خلاف اولاستانا وما تا اخر واغچ رستو دی ویتم نعمته علیکا او پورا کی اللہ نے متخل لالے کا پتاوانی ویہدیکا دے کے ہدایت میں مراد مضبوطون بھی تر وفات کی دو پورے او مضبوط کی اللہ تا صراط مستقیما پاغلا رمی غبانی
حکی نبی علیہ السلام سرا مختلف قسم وعدوں کی یود فتح دین دا مخبنی دا رستنی دا ہر سر معاف کولو دارنگی اللہ رب العزت دا نعمت دا پرکول وعدو کا آپ صراط مستقیم مانی دا مضبوطین وعدو کا دیلے کے بلا وعدہ ذکر کئی وران سرک اللہ ہو آو دیلے پار چندادی کی اے حبیب بتا سر اللہ نصرن عزیزا امداد غالب عزیزن پمانا دا غالبن دے عزیزن پمانا دا سدے دا غالبن دے امام قرطبی اے عزیزن اے غالبن منیعا لا یتبعه ذل لا یتبعه ذل چغین تز ذلت نرازی یعنی داس امداد با اللہ کی عزیزن کیا و غالب امداد نی اور منی اب اداغ کسی اس قسم ذلت میری وینصرک اللہ
او امداد بو کی تاثر اللہ نصرن عزیزا امداد غالب هو الذي دغا اللہ غزات تے انزل السکینتا چرالے گلے و آرام السکینات معنی دا آرام دے مختلف معنی گان علماء کری خو سکینہ غحال لے چرا اللہ و طرف میں دے دن دے وجہ نازلی او زلط آرام زلط سکون زلط تکور دے دے وجہ نحاسلی دے او دا انا نازلین دی چکل سلو کامل دی پا دین کے زکر پا خاص خاص مقامات تی اللہ ددی آرام دا نازلین دا ذکر کرے ہوا اللہ انزل السکینتا اللہ غزات دے چرالے گلو آرام السکینہ آرام فی قلوب المومنین پا زین المومنانوں کے مراد دیوے کی دا السکینن مراد اغا اتمینان دے او مضبط والے دے چی دا اللہ دخل بندگان کو ضرور نازل دے ابن عباس رضی اللہ عنہما ندام من قولو چی دین مراد رحمت تے دین مراد رحمت تے او دا تقریبا قرآن پاک کی شپگ مقامات کرا غلے دے دا انزل السکینتا دا سکینتا لفظ شپک کر تراغلے اب آج اہل علم ویدیو اکل سڑے غمین و پریشانی پر مخ کی اب ہے اس درہ پر ملے گی نوید دی آیاتین دا لستو دا پارے و دیر لے اثر رہے دا دری پیری پدی صورت کی راضی دری پیری دا پدی صورت کی راضی یوزل راغلی دا پسور بقرہ کی یوزل راغلی با سور بقرہ کی دارنگ راغلی با پسور توبہ کی دو تیری پسور توبہ کی راغلی نداز پک کرتی آو علماء لکلی چکل اوسر پریشان وی تکلیفی وی غم کی وی نداز پک آتی میں جولی نو اللہ فضل آرام نازلے ہوا اللہ انزل السکینتا اللہ غزات پہ چرالی بھی آرام سکون و اطمینان فی قلوب المومنین یعنی رالے گلو آرام اور سکون قزم المومنان لیزداد ایمانا دید پار چیزیات شید نورم ایمان ما ایمانهم سرداغ ایمان دبینا یعنی دغا حدیبی مقام کے سخ سخ شرطنے دے کافر دے طرف لا چداغو برداشتول خبران خبروا خو اللہ سکینہ رولے گلا زلبانی آرام و سکون راوستو او دا آرام نازلی دیا اگر وقت مسلم شریف حدیث تھے نبی علیہ السلام فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فی بابینہم الا نزلت علیہم السکینہ ویمشتے قوم چدید اللہ پہ جماعتنے کی پہ جماعت کی پدیرنے تراجمہی چی کتاب اللہ لڑی خپل منس کے راغے درس و تدریس کئی مگر اللہ وعدہ چی پدیر خلق و بانن نزول بسکینی کی اللہ دے طرف نا دا اللہ دے طرف نا نزول بسکینی کی زلط آرام زلط تکور زلط تسلی حاصلی اور اللہ ویلی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار شئی خلقو زرط آرام سکون و اتمینان دا اللہ پا کتاب حاصلی ہوا اللہ دا اللہ غزات تے انزل السکینتا چرالے گلے و آرام و سکون و اتمینان فی قلوب المومنین پزنو دا مومنانو کی لیزداد ایمانا دید پارا چنورم زیاد شید دی ایمان ما ایمانهم سرد ایمان دینا وللہ خاص دا اللہ دا پار دی جنوب السماوات والارض لخکر الاسمان نو دزمکو وکان اللہ دے اللہ رب العزت علیما حکیما پوہا او حکمت والا مختبر نتیرو ولکل جدا آیات سورت اللہ رولو گلو نبی علیہ السلام پا صحابہ اکرام اولوستو نعوی کے نام لکا دیو میات کی مولست اللی اخفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر نو صحابہ اکرام نبی علیہ السلام تا مبارکی ورکا یہ مبارک دیو اللہ رسول استا خمق کی ورسا اللہ ماف کن زمونگ سحال لے نو اللہ دا آیات رو دے گل لیدخل المومنین والمومنات اللہ ویتا ما پختن حبیب رحمت را نازل کو نظمہ مومنان و بندگان و تاسم دیتن کی گئی ماں لیدخل المومنین دید پارچ وردن کی اللہ مومنان سڑی والمؤمنات والمؤمنان زنانا جنات جنتنو تا داسی جنتنا تجری چروان بی بہیگی با من تحتها الانہار لان دی دم محلات و دباغات داغین نحرون خالدین فیہا ہمیشہ بی دا مومنان سرو مومنان زنانا پدی جنتنو کی وی دی مومنان سرو مومنان زنانو لکھ گناہنو کی تا اللہ حبیب کو معصوم نے ویکفر عنہم سیئاتہم معاف کی اللہ دی گناہنا اللہ تخت الفضل تخت الرحم و کرم دی گناہنا بماف کی اور خاص کر دغی صلح حدیبی پر سفر کی جی نبی علیہ السلام سے رقم مرگری نو دی اور بدر والا تو قرآن پاک دے دغی اعلان ذکر بو کی پدی سفر کے نبی علیہ السلام سرد سوار لسو سو نراوال ترکینزل لسو سو پوری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور دے طول بارک اللہ ویلی لقد رضی اللہ عن المؤمنین دے طول ان اللہ راضی شوئے دارنگ حدیث کی راغلی اللہ باغ صحابہ ورت ندن نکوی کم چی دا بدر پا جہاد کی دا نبی علیہ السلام سر شامل او کم صحابہ کرام چی صلح حدیبیہ کیوں اور اس تو ذکر کو انشاءاللہ چہ نبی علیہ السلام دی پینزن لسو سو صحابہ کرام و تویلی پا مخدز مکا تاسو نا بہترین سوک نشتا نو خاص کر دغ مومنان اللہ بوردن نو کی او وعدد آم مومنان سرر لیت خل المومنین دید پارچ وردن نو کی اللہ مومنان سڑی والمؤمنات و مومنان زنانا جنات جنتنو تا تجری چروان بئی بہیگی و من تحت حل انہار لان من محلات و باغات داغین نحرنا خالدین فیہا میں شبئی پدے کے ویکفر عنہم سیئاتہم ماہ وکی اللہ بیتا دبیغ گناہنا ویکفر او ماہ وکی اللہ بیتا اغ گناہنا دبی گناہنا با اللہ معاف کی ویکفر عنہم سیئاتہم اور معاف بکی اللہ رب العزت دے یغ گناہنا یعنی اللہ رب العزت با دے جنت دوردن نکی دو نمخ کے لئے گناہنا معاف کی اور بیا جنت دوردن نکی معاف بے کی اللہ رب العزت وکان ذالکا اور دے دا کار چھ مومنان سڑی و مومنان زنانب اللہ جنت دوردن نکی گناہنا بے معاف کی وکان ذالکا اور دے دا خبرہ چیو سڑے جنت توردن نشی گناہوں نے معاف شی عند اللہ پنیز دا اللہ فوزا عظیما کامیابی لویا اللہ دے نمم پدے کیو گرزے وکان ذالکا او ددا خبرا چی غدن نکول دا جنت تی او گناہوں نے معاف کی دن لی فوزا عظیما لویا کامیابی لکا دنیا کی نوصلی کامیابی جانتا جوڑی کری اغد اس دنیای مرتبی نور سے دنیاوی اقتدار اس جگہ حاصل شنگی تو کامیابی ہو اللہ قرآن پاک کی کامیابی سے تیری لقد آیات در لمح کی پسور آل عمران کن تیرو اللہ وی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز سوک چی دا اور دا جہنم نبچ کرے شو اور جنت توردن نکڑے شو نو کامیاب دے دے دلتا موی وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما اور ددغ خبرہ چھ مخی دی آیات کریمہ کی کما ذکر شوا تنیز دا اللہ بانی فوزا عظویما کامیابی دوئے لوئے کامیابی زکا اللہ رب العزت دوئے لوئے کامیابی رکی لکتا سلسارانی درس کی تیر شن چھ یو ادنا مومن تب جنت کس ملاوی تاریتا سلح حدیث تیر چھ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت لوئے لیو چھ ایز ماروہ آخیرنے جنتی وصول کی راغب سحالی نو دا باغ سڑے چی دے اللہ ورتا آخر کی حکم کی جدے جنت لور در نشہ نو دے وہی اللہ طول خلق زائین نیولی پہ جنت کی اس کم زیر چیز ور در نشہ نو رب العالمین ورتوئی دا دے خوخنم چی دنیا کی یولی بادشاہ چی سمرو دا غو حکومت و آغم ردر کا نو دے وہی اللہ راضی شو اللہ ورتوئی لکا مثلہو لکا مثلہو لکا مثلہو لکا مثلہو تال دیو مردا دیو مرد پنج پیری بو تردی جی دنیا لس چند جنت باغت ملاؤش سرد آگے نے چاہ سمر تمنا گانے کے نو داخ باغ آدنا جنت والے نو داغ اچت جنت یا نو بکم ہاری وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما ددا خبر تمزد اللہ بانی کامیابی لویا لو یا کامیابی دادا اور دغ شہد صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فضلوں کی ذکر اس قسم قربانی نے مخنار لو ویعذب المنافقین اور دید پارچ عذاب ور کی اللہ منافقان سڑوتا والمنافقات او منافقان زنانوتا چدئی پخلید اسلام د محبت اور اسلام د منی اظہار کئی لیکن ذرکید اسلام اور دین سر بغض کی ناو حسد دے والمشرکین والمشرکات او عذاب ور کی اللہ مشرکان و سڑوتا او مشرکان و زنانوتا اغا منافقان سڑی و زنانا او مشرکان سڑی و زنانا ازوانینا چی دی گمانو نا کئی باللہ تا اللہ بانی زون نسو گمان ناکارا ناکارا گمانو نا کئی تا اللہ بانی دی پا اللہ بانی ناکارا گمانو نا دی او اغا گمانی سو کل چ نبی علیہ السلام بھی سفر کرات لو کنا نو منافقان و سلوپ و مدینہ و منافقان و زنانوی یر بس داز اللہ و دشمن خلیت زان و رسول اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مومنان و مدد و نکی دا خیالو نیکو چھ لار زان تخبر دی دشمن خلیت لورکو ذکر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تو یہ بے نراغ اور لس میل مکی مکرمی سر حدیویے کی دی رشو او دا غطول قبائل او دا مکیو سیدن کی دشمنان نو دیکھ دا خیالات کول چی بس اللہ بے امدادنو کی ازوانین باللہ زن السو چی خیال کول دوی پا اللہ بان خیال ناکارا علیہم پدی مشرکان و منافقان و سڑو و زنانو دائرت السو مصیبت تیوی بد و ناکار پدی دی ناکار مصیبت وی وغضب الله عليهم او غضب الله دي پدوي ولعنهم او الله دي پلانت کړي واعد لهم او تیار کړي دي الله دي د پارا جهنم جهنم وساءت مسيرا او بد دا جهنم زیر ورتلو الله پناهي تراک ولله خاص دا الله د پارا دي جنود السماوات لخر الاسمانو والارض ودزمکی آسمانی نو دزم کو لخ کرے دا اللہ لاس کی اللہ وعدہ کرے چی قدم پا قدم دخب النبی او دا غد مرگر مدد و نصرت پکے وکان اللہ دے اللہ رب العزت عزیزا حکیما غالب او حکمت والا انا ارسلنا کا بے شکر آلے گلے دے منتالر اے حبیب شاہدن دا مانند چیت بیان کے چی بغیر دا اللہ نا بل الہ نشتا شاہدن چی تا گواہی کون کے پخپل امت با گواہی کے نبی رے ار پیغمبر با پخپل امت بانے گواہی کے نو نبی رے صلاة السلام بم گواہی کے او دا گواہی دا نبی رے سلام با دو طریقے سروی یو بداوی چی اللہ دمن لی دنومن لی یو بدا گواہی ہوئی چی کل دا امت مسلمہ دا انبیاء علیہ السلام دا پارا گواہی کی نو امتنا با انکارو کی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپلو امت دا گواہی سبو کی تذکیہ باو کی ذکر آتول امتنا با انکارو کی جنہوں کا پیغمبران و دن نے بیان کرے نوح علیہ السلام نراوال تر عیسیٰ علیہ السلام پورے نو رب العالمین و لاتول پیغمبران راوی بستا سمتیان کوئی چمول اچاد دین بیان نے کرے گواہان پکار دی وردا دمر لو امت خو کزانو کی جنی اگر تمام انبیاء علیہ السلام بوئی زمان گواہان دی امت دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندی امت کا اشخاص چی صحیح مومنان دی صحیح امتیان دی دا برا وستش اللہ برتوئی چی دی پیغمبرانو دین بیان کرے او دی او اللہ دی دین بیان کرے نا امتونا بوئی دی خونا نسنگ پر منگا گواہی کئی رب العالمین برتوئی تاسو خونو ای سنگ پر گواہی کوئی ای وی اللہ تا منتا قرآن را لے گلے تا منتا پیغمبر را لے گلے تا آغا قرآن کی استا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منتا ویلے چی دی پیغمبرانو دین بیان کرے نبی علیہ السلام براوستیشی او دا دی خبر تصدیق بوگی چی آو ما دی امت تویلے انا ارسلنا کا شاہدا بے شکر آلے گلے منتا گواہ پخبل امت ومبشرا او خوشخبری او زیر ورکا ان کے ونذیرا او یر ورک ان کے تب امت خوشخبری ورکے دی تب یر ورکے لتؤمنو باللہ او دی پارا اللہ و ایمان اخبر حبیب را لے گلے چی تاسو ایمان روڑی اساتی پا اللہ و رسولی ہی او پا رسول اللہ و تعزیروہ بعض مفسرین دا طول زمائر اللہ تراجی کری نگر بیا بدا سی مانای و تعزیروہ امداد بکوی تاسو دی دین دا اللہ وتوقروه او دا اللہ تعظیم بکوئے سرنگ تعظیم چی دا اللہ دا شان عالیہ سر مناسب دے او بعض مفسرین وتعظروه وتوقروه دا زمائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراجی کری وتعظروه امداد بکوئے دا اللہ دا رسول وتوقروه تعظیم بکوئے دا اللہ دا رسول وتسبحوه او پاکی ببیانوئے دی اللہ لرا بکرتن سحر و اسویلا او مازیگر بے اثر نہ ہو رہی وینصرک اللہ او دید پار چمداد کی تاثر اللہ اے حبیب نصرن عزیزا امداد غالب هو الذی دغا اللہ غزات انزل السکینتا چرالے گلے او آرام سکون و اطمینان فی قلوب المؤمنین پزرنو دمومنانو کے لیزدادو ایمانا دیر پار چزیاد کی رئی نورم ایمان چزیاد شید دوی ایمان ما ایمانہم سرد ایمان دوینا وللہ جنود السماوات والارضی خاص دا اللہ دا پارا لخ کری دا اسمانو نو دزمکو دی وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ پوہا او حکمت والا لیدخل المومنین دی دا پارا چوردن کی مومنان سری والمومنات او مومنان زنانا جنات جنت نتا تجری چروان بی بہی گیبا من تحتها الانہار لان محلات و باغات داغن نہرنا خالدین فی آمیش بیدی پدی جنتن کی و یکفر عنہم او لرب کی اللہ معاف بکی اللہ ددوین سیئاتهم گناہ نددوی وکان ذالکا و ددا خمرا چی جنت تدن نکول او گناہ نماف کول عند اللہ پنیز دا اللہ فوزا عظیما کامیابی لویا ویعذب المنافقین او دید پارچ سزا ورکی اللہ منافقان سروتا والمنافقات او منافقان زنانوتا والمشرکین او مشرکان سروتا والمشرکات او مشرکان زنانوتا الظانین چدی گمانون کئی باللہ پا اللہ بانی زن سو گمان ناکارا علیہم دائرت سو پدوی باندی دیوی مصیبت بدو ناکارا وغضب اللہ علیہم غضب کردی اللہ پدوی ولعنہم پلانت کری دیوی وعد لہم جہنم تیار کردی دوی دپار جہنم وساءت مصيرا او بدد جهنم زيد ورتلو ولله جنود السماوات والارض خاص دا الله دا پار لخکر دا اسمانو نو دزمکو دی وکان الله عزيزا حكيما او دي الله غالب و حکمت والا انا ارسلناک بشکر علی ولیم تعالی شاهدا گوا پر خپل امت و مبشرا او زیر ورکون کے و نویرا او ير ورکون کے لتؤمنوا بالله دید پار چیمانو ساتی تاسو پا اللہ و رسولی ہی پا رسول اللہ و تعزیرو ہی او تاسو مدت و نصرت و قید حبیب دا اللہ و توقیرو ہی عزت و قید و تسبحو ہی او پاکی بیان کئی تاسو دی اللہ لرا بکرتا و اسویلا سحر او مازیگر
اے اللہ رب العزت ان الذین بے شک حق کسان یبایعونک چھ بیعت کرو بتا سرا یعنی کلک وعدہ او لو ذکرو جہاد فی سبیل اللہ بارکی انما یبایعون اللہ بے شک دی بیعت کرو دا اللہ سرا ید اللہ لاس دا اللہ لکسرنگ دا اللہ رشان سرخائی گی فوق ایدیہم دا پاسر دا لاسون دا دویرے فمن نکس آغا چا چی مات کو دی بیعت لرا او دا غلوز و وعد مات کا فا انما ینکفو بیشک ماتویے دے علا نفسی ہی پخبلزان یعنی سزا و بال بے پدی و من اوفا او ہر غچا چی پوروالے کو بے ما پا حغ سبانے آہد چی وادکر داغ علیہ اللہ پاغیبانے دا اللہ سرا فسیوتی ہی زرد چی وردکی اللہ دتا اجر معزویما اجر لے دی علیہ اللہ کی دا پہابان زمچ دا ندا قرآت دا حفظ دے جمہور دیدے کی دا جر قائل لی دی آیات کریمہ کے اللہ دا حبیبی دا سفر دا غبیعت ذکر کی مخدر تواقعات رشوہ چھے نبی علیہ السلام خوب لیدلے ہو پشپگم کال بحجرت والے چھے زلالم آماد بیت اللہ شریف تواف کرے آمرم کرے پدی نیت بانی نبی علیہ السلام دسوار لسو سو نوال ترپیزن لسو پوری تعداد راغلے دی دمر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سر را روان شو او حدیبی مقام تا جکلر عورس ہے دو ناغذ ہے کہ نبی علیہ السلام نا لخکر ایسار کو او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہوئے چتلار شمکی والوتا او اغم شران دو قریش و تدات